Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ivica Dačić potvrdio dogovor DS-a i SPS-a o formiranju koalicije. Republička izborna komisija danas saopštava konačne rezultate. Ambasada SAD traži od srpskih vlasti da se odgovorni za ubistvo braće Bitići izvedu pred sud. Pronađeni ostaci ruskog putničkog aviona Suhoj, preživelih nema. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li su demokrate zapravo gubitnici izbora, politikolog Jovan Komšić.
Možda je precizniji termin da nisu dobitnici ovih izbora parlamentarnih u ovoj fazi konstituisanja vlasti.
Čućete i dvojicu srpskih policajaca nakon što su po drugi put oslobođeni krivice za pomaganje u likvidaciji braće Bitići.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 5 godina.
Kao i u ostatku Srbije, i u Novom Pazaru veliki broj mladih je bez posla.
Ja sam završio jedan fakultet, sad upravo završavam i drugi fakultet, posla uopšte nema, već dugo sam na zavodu, ja mislim već 2-3 godine.
Uglavnom se zapošljavaju, nažalost, preko političkih stranaka, ali ništa nešto regularnih putu.
Pa brine me, sigurno da me brine za to, što imam još malo do kraja fakulteta, posle toga, šta ću ništa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je sa Demokratskom strankom postigao dogovor o formiranju koalicije, ali je naveo da se za sada nije razgovaralo o eventualnom trećem partneru u formiranju većine, kao ni o ministarstvima i premijerskom mestu.
To znači da smo mi se dogovorili, naše dve koalicije, da nastavimo našu dalju političku saradnju, da ta politička saradnja podrazumijeva da ćemo zajednički raditi na stvaranju parlamentarne većine u Skupštini Srbije, u skupštinama lokalnih samouprava, gradu Beogradu, pokrajini, Vojvodini, da ćemo mi kao koalicija podržati Borisa Tadića u drugom izbornom krugu, a da sve ostale stvari će zavisiti sigurno i od rezultata tih izbora i shodno tome sva ta pitanja, pa i kadrovska pitanja treba da se dogovaraju posle izbora.
Liberalno-demokratska partija saopštila je da ta stranka ne može da bude deo bilo koje vladajuće koalicije ukoliko je njen cilj traganje za kakvom takvom parlamentarnom većinom. U saopštenju LDP-a stoji da mogu da budu samo u vladi koja će se zalagati da se urade svi poslovi da Srbija, kako navode, bude normalna zemlja. Republička izborna komisija mora danas do 20 časova da objavi konačne rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora, a do 20. maja i da dodali mandate poslanicima novog saziva Skupštine. RIK je umeđu vremenu nastavio da objavljuje preliminarne rezultate. Na osnovu 98,44 obrađenih biračkih mesta, na parlamentarnim izborima najviše mandata osvojila je koalicija oko Srpske napredne stranke, 73, dok je koalicija oko DS-a dobila 67 mandata, koalicija oko SPS-a 44, DSS 21, koalicija Preokret 20, a URS 16. Manjinski savez vojvođanskih Mađara dobio je 5 mandata, SDA Sandžaka 2, a liste svi zajedno i nijedan od ponuđenih odgovora po 1. Što se predsjedničkih izbora tiče, procena RIK-a nakon 98,67% obrađenih biračkih mesta jeste da je Boris Tadić osvojio 25,37% glasova, a Tomislav Nikolić 25,02%. Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da ta partija ima dokaze da su im pokradeni glasovi i najavio da će ih danas izneti u javnost. Istovremeno i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor tvrdi da je njegova stranka pokradena na izborima. On je dodao da ne prihvata rezultate i da će tražiti novo prebrojavanje. Ovim povodom oglasio se potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić, koji je rekao da mu je tvrdnja da je SVM ukradeno 30 30.000 glasova zvuči kao naučna fantastika. Također, Liga socijaldemokrata Vojvodine tražila je od Pastora da se izvini i povuče izjavu o sumnji u rezultate, jer će u suprotnom, kako navode, svoje ocjene i stavove morati da dokazuje na sudu. Portparol OEPS-a na Kosovu Nikola Gaon izjavio je da će ta misija biti uključena i u sprovođenje drugog kruga srpskih predsjedničkih izbora 20. maja na Kosovu. Gaon je rekao da je sporazum na osnovu koga je OEPS radio parlamentarni i prvi krug predsjedničkih izbora predvideo da imaju istu ulogu i u drugom krugu. Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Hajreddin Kuči ocenio je da Srbija više na Kosovu ne može da ima svoje institucije i da samo kosovske institucije mogu biti legalne, komentarišući najavu srpskih političara da će i pored stava da ne budu održani lokalni izbori 6. maja Srbija sačuvati institucije na Kosovu. Kuči je rekao da vlada Kosova ravnopravno tretira svoje građane i da stoga samo institucije naroda i narodnosti koje žive na Kosovu treba da budu javne i zvanične. Nebojša Tubić, zvani Žabac, teško je ranjen u pucnjavi u centru Novog Sada. Njemu je prišla nepoznata osoba i ispalila rafal iz automatske puške. Tubića mediji inače povezuju sa mnogim krivičnim radnjama, a i direktor policije Milorad Veljović rekao je da se radi o čoveku iz podzemlja. Tubić je, kako mediji prenose, svojevremeno bio i posrednik između Darka Šarića i Sretena Jocića, Joce Amsterdama, prilikom privatizacije preduzeća u Vojvodini. U Dominikanskoj republici uhapšeni su Srbin Nebojša Gancanović i Hrvat Zlatko Ugarković, usumnjičeni da su vođe narkokartela u toj zemlji. Osim njih dvojice, uhapšeno je još 15 njihovih saradnika, a akciju razotkrivanja međunarodnog krijumčarskog kanala kokaina vodile su Dominikanska i Američka agencija za borbu protiv narkotika. Zvaničnici Dominikanske republike navode da je ta narkobanda krijumčarila kokain iz zemalja Južne Amerike i Dominikanske republike do Istočne Europe. Sjedinjene Američke Države ostaju duboko zabrinute zato što do danas niko nije osuđen za ubistvo braće Bitići, američkih državljana, 99. godine, rečeno je u Američkoj ambasadi u Beogradu, koja je istovremeno pozvala srpske vlasti da bez odlaganja izvedu odgovorne pred sud. Ovo saopštenje izdato je povodom jučerašnje oslobađajuće presude u tom predmetu, izrečene dvojici policajaca koji su se teretili za pomaganje u ubistvu Ilija Agrona i Mehmeta Bitića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Olupina ruskog putničkog aviona Suhoj sa 47 putnika i članova posade, koji je juče nestao tokom promotivnog leta, pronađena je u planinskoj oblasti Indonezije, južno od Džakarte, a u nesreći nema preživelih. Pilot helikoptera primetio je iz vazduha olupinu i logo Suhoja, rekao je zvaničnik Nacionalne spasilačke agencije. Avion je inače uzleteo sa aerodroma u Džakarti i trebalo je da se posle demonstracionog leta za potencijalne kupce vrati za oko 50 minuta. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko prekinula je štrajk glađu koji je počela 20. aprila, izjavio je njen lekar Lutz Harms. Ovaj lekar iz Berlina prisustvovao je prebacivanju Timošenkove u bolnicu u Harkovu zbog lečenja. Zamjenica ministra zdravlja Ukrajine je Raisa Mojsenko.
Julija Timošenko je prebačena regularno u bolnicu u skladu sa sporazumom sa Međunarodnom ljekarskom komisijom, na čijem je čelu njemački doktor profesor Harms. Odlučeno je da on bude direktno zadužen za liječenje Julije Timošenko zajedno sa kolegama iz lokalne bolnice.
Istovremeno predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy poručio je ukrajinskom premijeru Mikoliju Azarovu da ne treba da dođe na zajednički sastanak sljedeće nedjelje zbog zabrinutosti Brisela postupanjem ukrajinskih vlasti prema opozicionoj liderki Julii Timošenko. Dve snažne eksplozije potresle su rano jutros prestolnicu Sirije Damask, javlja BBC i navodi da se iznad grada može vidjeti dim. Za sada se ne zna šta je izazvalo eksplozije. Film Milana Miletića Murder Revisited, koji se bavi okolnostima pod kojima je ubijen francuski navijač Brice Tatton u centru Beograda, osvojio je nagradu za najbolji kratki dokumentarni film na festivalu jugoistočnog evropskog filma u Los Angelesu. U opisu filma na sajtu C-Festa navodi se da delo istražuje huligansko nasilje koje vrše mladi u Srbiji, gde nasumični akti nasilja često ostaju nekažnjeni i vode do kulture straha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u narednim minutima vraćamo se postizbornoj kombinatorici. Kao što ste čuli, Ivica Dačić potvrdio je da će praviti koaliciju s demokratama, čime je DS, iako gubitnik izbora, postaće dobitnik vlasti. O ovom političkom obratu, u kojem je nekadašnja Đinđićeva partija pod vođstvom Borisa Tadića po drugi put u poziciji da je nekadašnja Miloševićeva stranka donosi vlast, više u prilogu Branki Trivić.
Koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić i Ivica Dačić SPS PUPS JS dogovorile su se da će zajednički raditi na formiranju parlamentarne većine i dati podršku predsjedničkom kandidatu Tadiću u drugom krugu predsjedničkih izbora 20. maja, saopštila je Demokratska stranka. Da je održan sastanak predsjednika ovih partija, Borisa Tadića, Ivice Dačića, Jovana Krkobabića i Dragana Markovića, potvrdio je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i decidno rekao da će koalicija SPS PUPS JS biti u novoj vladi.
I dogovorili smo se da ćemo razgovarati o vladi posle izbora, a da ćemo praviti vladu, odnosno da će naša koalicija sigurno biti u vladi. O funkcijama i o pojedinosti nismo razgovarali. O tome ćemo razgovarati posle izbora.
Iako je dogovor o vladajućoj koaliciji sa izbornom koalicijom oko Ivice Dačića, kao što čusmo, postignut, predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić stvar je predstavio tako da će se to tek dogoditi.
Sve po redu. Prvo se završe predsjednički izbori, pa onda o skupštinskoj većini. Niko nije razgovarao o većini.
Još je lider demokrata rekao i to da je koalicija sa socijalistima najprirodniji spoj i da mu motiv nije glad stranaka za vlašću, nego dobrobit građana.
Svi pokazuju nameru da se ona formira na jedan prirodan način, stranaka koje su saglasne strateškim ciljevima Srbije, načinu kako bi se ona vodila u budućnosti, u principima koji bi bili važeći za buduću skupštinsku većinu, a to je sve zbog koristi građana, a ne zbog koristi stranaka.
Ekspresno brzo postignu dogovor o koaliciji između demokrata, socijalista i njihovih partnera iz izborne koalicije Jedinstvene Srbije i Partije udruženih penzionera, iako još uvek nije konačan, prema mnogim mišljenjima sugeriše da je Demokratskoj stranci, stožeru do sadašnje vladajuće koalicije, koja je na izborima ipak kažnjena, od izbornog suda birača mnogo važnije osvajanje vlasti i da u postizanju tog cilja može sa svakim. Sociološkinja Zagorka Golubović za Radio Slobodna Evropa kaže da je zato kriv Boris Tadić, koji je 2008. godine Ivicu Dačića podigao iz mrtvih.
Kad je DS mogao sa SPS-om u prethodnoj vladi, onda se podrazumeva da može i u ovoj. Samo što će Dačić u ovoj vladi biti nešto drugo nego što je bio u prethodnoj vladi. Jer je dobio sad samopouzdanje, dobio polet, njega je u stvari iz maltene mrtvih podigao DS, a on sad ima mogućnost da ucenjuje, u tome je problem.
Na parlamentarnim izborima pre 4 godine kao stožer koalicije za Evropsku Srbiju ova partija osvojila je 40,8% glasova, da bi sada uknjižila gotovo polovinu manje, svega 22%. Na pitanje da li je Demokratska stranka zapravo gubitnik ovih izbora, ali da tu vest od građana krije, politikolog Jovan Komšić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Možda je precizniji termin da nisu dobitnici ovih izbora u ovoj fazi konstituisanja vlasti. Dobitnici su, pojedinačno gledano, pripadnici SNS-a.
Da li je fer reći da će oni biti pobednici zato što će im SPS doneti vlast?
Njima može SPS da pomogne da oni donesu vlast, ali oni su pomogli SPS-u da postigne ovaj rezultat, tako da mislim da je teško ovim selektivnim terminima odrediti gubitnika i dobitnika. Naprosto svi su u igri sa promenjenom proporcijom i vrednošću deonica u političkom preduzeću koje će osvojiti vlast nakon drugog kruga predsjedničkih izbora i davanja mesta mandatara.
Može li se reći da su građani ovim rezultatom kaznili Demokratsku stranku?
Pa građani su izmerili karakter doslednosti Demokratske stranke i vladajuće koalicije njenim predizbornim obećanjima. Dakle, građani su adekvatno izmerili i prošlost, ali su dali još jednu kreditnu karticu Vučiću, demokratama i za bližu budućnost.
Zanimljiv fenomen ovih izbora su i takozvani beli listići, kojih je bilo čak 4%. Među njima, veruje Komšić, najviše ima razočaranih pristalica Demokratske stranke.
Po mom sudu, više u strukturi belih listića ima upravo razočaranih demokrata. Oni nisu otišli u tabor LDP-a kao što se očekivalo. Oni bi mogli ući u parlament da su politički aktivni, ali ovako su samo indikacija trenutnih neraspoloženja. To ne mora biti ni pozitivno ni negativno. To ćemo tek videti šta znači količina belih listića i šta znači količina povećanja političke apatije.
Pre 4 godine Demokratska stranka je napravila fatalno pogrešan izbor i tek će se vidjeti koliku cenu će ispostaviti, ocenjuje Zagorka Golubović.
Ja mislim da je prošli put napravljena užasna greška. Ako se i ušlo sa SPS-om, nije smelo da im se da onoliko vlasti koliko im se dalo. Ja sam to rekla Borisu Tadiću, ništa nije vredelo. Nažalost, tako je.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ivica Dačić potvrdio dogovor DS-a i SPS-a o formiranju koalicije. Republička izborna komisija danas saopštava konačne rezultate. Ambasada SAD traži od srpskih vlasti da se odgovorni za ubistvo braće Bitići izvedu pred sud. Pronađeni ostaci ruskog putničkog aviona Suhoj, preživelih nema.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američka ambasada je od srpskih vlasti tražila da se odgovorni za ubistvo braće Bitići što pre izvedu pred sud. Ovaj zahtev usledio je nakon što su dvojica policajaca optuženih za pomaganje u likvidaciji braće Bitići po drugi put oslobođena krivice. Takvu odluku donelo je odeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine, navodeći da nema dokaza o njihovoj umešanosti u ubistva počinjena jula 99. Opširnije Miloš Teodorović.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija. Nisu bili raspoloženi za komentare, a na naše insistiranje kratko su rekli.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba. Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca. Ja sam zbog njih bio na mukama ovih 6 godina.
Suđenje je počelo novembra 2006. od kada je saslušano 105 svedoka. Uprkos tome, identitet osoba koje su odvele Bitiće i potom ih likvidirale nije utvrđen. Na osnovu onoga što je rekao sudija Rastko Popović, lako se može zaključiti da su na čelu komandnog lanca koji je organizovao operaciju uklanjanja Bitićija bili tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji je 2002. izvršio samoubistvo, i njegova desna ruka, bivši šef resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević, koji je zbog zločina nad Albancima prošle godine pred Haškim tribunalom osuđen na 27 godina robije. Popovićev i Stojanovićev advokat Božo Prelević iznao je podatke koji govore da slučaj Bitići ovim nikako nije zatvoren.
Vodi se još jedna istraga protiv 6 ljudi, međutim, ja mislim čak da ovim okrivljenim je išlo u prilog i oni su jedini davali izjave od početka da se pronađe ko je ubica ovog potpuno zverskog nedela. Ovde se ne radi ni o kakvoj presudi posle koje bi trebalo likovati, jer ta sramota ubistva troje potpuno nevinih ljudi ostaje.
Ostaje nedoumica zbog čega su se na udaru u procesu za koji je zainteresovana i američka administracija, pošto su ubijeni bili državljani Sjedinjenih Država, zbog čega su i predstavnici ambasade bili prisutni u sudu, našli ipak nisko rangirani u mreži koja se zaplela oko braće Bitići. Brat ubijenih, Fatos Bitići, u izjavi iz Amerike, gde živi i radi, navodi da dokaza ima dovoljno i nastavlja. Srpska vlada koristi slučaj moje braće samo za politiku i ni za šta drugo. Ima mnogo svedoka, oni znaju šta se događalo u Petrovom selu, koji je izdavao naredbe, ko je prebacio moju braću iz Prokuplja u Petrovo selo, ko je bio u kampu, svi to znaju. Ali vlast u Srbiji 13 godina igra svoju igru. Mnogo puta sam zvao tužioca za ratne zločine, ali on nije odgovarao na moje pozive. Kada je podignuta druga optužnica, ja sam rekao da to nije dobro. Zašto nisu optuženi svi, a ne samo dvoje ljudi? Ali odgovoreno je da će prvo biti procesuirana dvojica, pa će se dalje ići na više nivoe. Ali To se nije dogodilo.
But this is nothing happened.
Može li upravo slučaj Bitići biti primjer izvrdavanja gonjenja visoko rangiranih u lancu odgovornosti? Saradnik Fonda za humanitarno pravo koji je pratio ovo suđenje, Dušan Jovanović, uveren je da je...
To je jedna ustaljena praksa Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji uporno odbija da procesuira najodgovornija lica za ratne zločine koje su činili pripadnici srpskih snaga. Optužnicom nisu obuhvaćena lica koja su vjerovatno imala značajan udjel u izvršenju ovog zločina. To su druga lica koja su bila u kampu kod Kladova, lica koja su se tada nalazila na visokim pozicijama u policiji, Goran Radosavljević Guri i Obrad Stevanović, oni su pozivani na sud da svedoče kao ugledni svedoci, a ne kao lica koja bi se također mogla eventualno smatrati osumnjičenima u ovom postupku.
Neuvijenoj kritici, tužilaštvo je bilo izloženo i od strane sudskog veća koje je zatražilo čvrste dokaze. Usledilo je saopštenje tužilaštva kojim se najavljuje skora žalba na oslobađajuću presudu. Podsećamo po tekstu optužnice, prvooptuženi Popović, poznat pod nadimku Popije.
8. jula 99. naredio drugooptuženom Stojanoviću da uhapsi braću Bitići nakon izlaska iz zatvora u Prokuplju, gde su trojica braće odslužili kazne zbog ilegalnog ulaska u Jugoslaviju iz Albanije. Stojanović je, kako se navodi u optužnici, po naređenju Popovića, potom braću Bitići sproveo do nastavnog centra MUP-a Srbije u Petrovom selu, gde ih je zatvorio, a sutradan 9. jula 99. u kasnim večernjim satima predao pripadnicima MUP-a Srbije koji su ih ubili.
2001. godine ostaci Ilija, Argona i Mehmeta Bitićija pronađeni su u masovnoj grobnici sa albanskim civilima u Petrovom selu kod Kladova. Sudija Rasko Popović izneo je detaljnu rekonstrukciju poznatih detalja o zločinu, navodeći da su Bitići uhapšeni u trenutku kada su činili humano delo, jer su pomagali dvema romskim porodicama iz Prizrena da izbegnu u Srbiju. Nagrada za to delo bio je metak u potiljak. Sud navodi da kao što se ne zna ko su ubice, sa sigurnošću se ne može reći ni gde su Bitići likvidirani. Dalje se zaključuje.
Duboko verujemo da niko pa ni tri brata Bitići ne zaslužuju da im se vezanih ruku sa povezima preko očiju puca u potiljak, a zatim da budu sahranjeni u jednoj od masovnih grobnica na periferiji Srbije.
Reči su koje je pročitao sudija Popović ilustrujući monstruoznost zločina za koji 13 godina nakon što je počinjen niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Kao i u mnogim drugim delovima Srbije, i u Novom Pazaru veliki broj mladih, radno sposobnih ljudi bez posla. Više slušamo od Elzane Đulović.
Grad koji ujedno ima i najmlađe građane, jer je 49% stanovništva mlađe od 29 godina, nažalost mladim ljudima ne nudi velike šanse za zaposlenje. Novopazara Sena Davdović, koji je od pre dve godine diplomirani pravnik, još uvijek čeka svoj prvi posao, a umeđu vremenu je upisao i drugi fakultet.
Ja sam završio jedan fakultet, sad upravo završavam i drugi fakultet, posla uopšte nema, već dugo sam na zavodu, ja mislim već 2-3 godine. Bio sam na par razgovora poslovnih, ali ništa nije urodilo plodom. Mislim da je to najveći problem ovog grada.
I ostali novopazarci sa kojima smo razgovarali, nezaposlenost vide kao gorući problem grada.
Najveći problem trenutno je nezaposlenost. A brine me, sigurno da me brine za to što imam još malo do kraja fakulteta, posle toga šta ću ništa.
A uglavnom se zapošljavaju, nažalost, preko političkih stranaka, ništa nešto regularni putu kao ti konkurs ili nešto. Meni iskustvo kaže, sad ne znam.
Vidimo, poskupelo brašno, poskupelo sve artikli, svi apsolutno. A niko ti ne radi i čemu da se nada čovjek, više dijete, nema tu nade nikakve.
Direktor novopazarske filijale Nacionalne službe zapošljavanja Nihat Biševac rekao je da je ova ustanova problem nezaposlenosti u gradu donekle rešila zahvaljujući svojim aktivnim merama politike zapošljavanja.
Evo da navedem primjer za prošlu godinu, da je preko aktivnih mera politike zapošljavanja, tu spadaju sajmovi, javni radovi, novo zapošljavanje, samozapošljavanje, stručna praksa i prva šansa, da je ukupno zaposleno preko 800 lica, a za te mere je odvojeno preko 150 miliona dinara, to je znači preko 1,5 milijuna eura zvoru, tako da je sad taj novac je došao kod naših poslodavaca i lica.
Na evidenciji filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Novom Pazaru trenutno se nalazi oko 22.000 osoba, a od ovog broja trećinu čine mladi do 30 godina, odnosno oko 4000 osoba, od kojih je njih oko 500 sa sednim stepenom stručne spreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Oni koji planiraju da ovog leta odmor provedu u Crnoj Gori trebalo bi da povedu računa o novim saobraćajnim propisima u toj zemlji. Naime, vozačima će u buduće biti tolerisano 0,3 promila alkohola u krvi, a za prekoračenje predviđene su rigorozne kazne. Vlada Crne Gore prvobitno je bila predložila nultu stopu tolerancije na alkohol, ali je taj predlog izmenila usled oštre reakcije javnosti. Opširnije Predrag Tomović.
Osim nove granice za prisustvo alkohola u krvi vozača, zakonom će biti značajno uvećane sankcije za saobraćajne prekršaje, pa će tako minimalna kazna za fizička lica iznositi 20 eura, a maksimalna čak 2000 eura. Za vožnju u alkoholisanom stanju prema prijedlogu novog zakona predviđena je novčana kazna od 300 do 2000 eura, kao i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Ponovo ministar Ivan Brajović.
Ko poštuje saobraćajne propise neće biti po udaru sankcija. Jesu li kazne za naš standard previsoke ili ne? Dajte, ja se slažem da treba da imamo primjenu nečega što možemo zaista korektno primjenjivati.
0,3 promila alkohola u krvi. Mnogi će se zapitati šta to u praksi znači. Jedna čašica ili možda dvije. Ljekari kažu da je to lutrija. Doktor Momčilo Bajagić iz službe hitne pomoći u Podgorici.
To zavisi od više faktora, znači zavisi od pića koje se pije. Zatim zavisi od pola, da li je muško ili žensko, zavisi od težine osobe, da li je teža ili lakša osoba i zavisi od toga da li je osoba konzumirala hranu. E sad, od svih tih faktora zavisi kolika će se količina alkohola naći u krvi.
Recimo za prosječnu težinu, visinu i muški, recimo pol, sad, da li to znači da jedno pivo ili jedna čaša vina mogu, a i ne moraju da budu u okviru tih 0,3 promila u krvi?
Pa, otprilike to bilo tako, znači jedna čaša alkohola, sad sve to znači utiču ovi faktori da li će se naći više ako se popije na gladan stomak ili ako se popije recimo kratko piće za razliku od recimo piva ili tako neko drugo piće, znači sve to mnogo
prilično varljivo.
Prilično varljivo i tako da može da zavara ljude da se oni oslone na to da kaže evo ovo je ta količina alkohola koju ja mogu da popijem, a u stvari nije nego to ispadne da je neka veća, recimo ako je neko žestoko piće, onda se tu prevare.
Očekuje se da će od strogih propisa kada je prisustvo alkohola u krvi vozača u pitanju najviše profitirati taksisti. Građane i jednog podgoričkog taksistu pitali smo da li očekuju veći promet za taksi službe nakon rigoroznih propisa koje najavljuje vlada.
Pa po tome, ako bi to gledali i bila provedena ta po zakonski sve, onda će sigurno profitirati on. To je bez daljnjega.
Ja mislim da će imati više posla u svakom slučaju i neka imaju.
Toga ne vjerujem da zavisi, nema posla, naš posao.
Mislite da ljudi i dalje će prkositi tim nekim regulama?
Pa neće prkositi, Boga mi, manje, ali uglavnom manje će piti do pozije, to definitivno. Ko što i sad je ovo nulta tolerancija, ja koji sam molio ponekad, ni jednu ne popijem, ni jednu, niti smijem. Postajem bez posla, bez vozačke. Znači nulta je za mene i dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider socijalista Ivica Dačić potvrdio dogovor Demokratske stranke i SPS-a o formiranju koalicije. Republička izborna komisija danas mora da saopšti konačne rezultate parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država od srpskih vlasti traži da se odgovorni za ubistvo braće Bitići izvedu pred sud. Pronađeni ostaci ruskog putničkog aviona Suhoj, preživelih nema. Vreme do kraja dana uglavnom sunčano sa temperaturom do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija možete potražiti na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.